Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini kod 541 osobe potvrđen koronavirus, 13 osoba preminulo. U Hrvatskoj 393 novozaražene osobe, 11 preminulih. U Srbiji još 2 osobe preminule, 122 novozaraženih. Na Kosovu 3 smrtna slučaja i 118 pozitivnih na koronavirus. Više od 40 miliona zaraženih koronavirusom registrovano je u svijetu, podaci su Američkog univerziteta Johns Hopkins, a 188 zemalja i regija prijavilo je oboljele. Najveći broj zaraženih je u Sjedinjenim Državama, 8,1 miliona, Indiji 7,5 miliona i Brazilu više od 5 miliona. Broj umrlih u svijetu je 1,1 milion. Zemlje nastavljaju sa ponovnim uvođenjem mjera. Privremena COVID bolnica u beogradskoj Štark Areni ponovo je spremna za prijem pacijenata zbog rasta broja oboljelih. Italija je treći put za redom za manje od 2 sedmice pooštrila restrikcije radi suzbijanja koronavirusa, pošto je broj zaraženih u porastu. A vlada Slovenije proglasila je stanje epidemije COVID-19 u cijeloj zemlji, koje će biti na snazi 30 dana kao vrsta izvanrednog stanja, uz mogućnosti daljeg zaoštravanja već važećih epidemioloških mjera i ograničenja. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Studenti prava i političkih nauka iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz zajednički projekat nastoje da dođu do rješenja za četvrt vijeka duge granične sporove ovih zemalja. Ivana Dinić iz Beograda i Nermin Salkić iz Sarajeva.
Uvijek postoji rješenje. Sad, da li će to rješenje i na koji način biti dosegnuto, to važi u najvećoj meri od onoga ko to rješenje zapravo donosi.
Imamo za cilj da im pokažemo da dok oni pokušavaju pobjeći ili zaboraviti neki problem, da ga mi možemo ovako da rješimo.
Preko 85.000 osoba bi moglo dodatno osiromašiti u Bosni i Hercegovini, navodi se u najnovijem istraživanju Svjetske banke. Predsjednik Mozaika Mirsad Subašić kaže da se svaki dan javlja sve više gladnih.
Od marta pa do ovamo moram da priznam da Mozaik sa 100 korisnika na dnevnom nivou ima preko 500, a što se tiče vikenda gdje je bilo 500, sad ima preko 1000. Korona nije dovela samo, a ja kažem, ljude stare, već dovela i mlade, mnogi ljudi danas dobivaju otkaze i naravno spas da opstanu u ovom ludom vremenu nalaze u javnim kuhnjama.
A u Crnoj Gori zabilježen je porast nezaposlenosti zbog pandemije. Zamjenik direktora Zavoda za zapošljavanje Goran Bubonja kaže da veliki broj nezaposlenih dolazi iz oblasti obrazovanja.
Dakle, najveći broj lica koje su ostali bez zaposlenja je radilo kod poslodavaca kojima je pretežna djelatnost bila obrazovanje, zatim trgovina, usluge smještaja, ishrane, administrativna i pomoćna uslužna djelatnost i tako dalje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se u proteklih nekoliko sedmica nižu incidenti, prijetnje glumcima i reditelju koji pozivaju na priznanje i odgovornost za genocid u Srebrenici, pokušaj desničara da prekinu otvaranje izložbe posvećene ratnim dešavanjima u Tuzli, demoliranje izložbe stripa i na koncu napadi na predstojeći festival kosovskih umjetnika u Beogradu. Sve to bilo povod za protest dijela kulturne javnosti u Srbiji, a njima su se u znak podrške priključili i umjetnici iz Bosne i Hercegovine. Slušamo Nevenu Bogdanović.
To nije izolovani slučaj, niti je to samo u Srbiji. Stalno se vrši pritisak na umjetnike u svim zemljama bivše Jugoslavije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Haris Pašović, jedan od 60 umjetnika iz Bosne i Hercegovine koji su se solidarisali sa kolegama iz Srbije.
Političari zapravo pogoduju na neki način tim izljevima bijesa prema umjetnicima i u Srbiji, ali i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. I to mora stati.
A poslednji u nizu incidenata dogodio se 13. oktobra, kada je demolirana izložba strip crteža Novo doba. Beogradska policija privela je petoricu mladića, među njima i trojicu maloletnika, koji se sumnjiče da su pod maskama i sa suzavcem uništili radove. Dvojica privedenih su posle priznanja krivice dobili uslovne kazne od 3 meseca zatvora. Da je neophodno kazniti nalogodavce napada, ali i zaustaviti pritiske na umetnike, poručeno je na protestu koji je održan 18. oktobra u Beogradu u znak podrške autorima izložbe. Učesnici skupa, među kojima su bili predstavnici 3 umetnička udruženja, ukazali su i na sadržaj saopštenja Ministarstva kulture, objavljenog nakon demoliranja izložbe. Nazvali su ga, citiramo, najskandaloznijim zvaničnim stavom prema kulturi u Srbiji ikada, jer, kako su naveli, vređa umetnike i izjednačava metu i napadače. Jedan od umetnika iz Srbije koji su se u proteklih nekoliko dana ponovo našli na meti napada, pretnji i uvreda, u ovom slučaju na društvenim mrežama, je i glumac Milan Marić. Marić u njegovoj porodici prete zato što se uključio u projekat Haškog suda povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. U projektu Srebrenica 25 učestvuje i glumica iz Bosne i Hercegovine, Arma Tanović. Ona je jedna od potpisnica pisma podrške umetnicima u Srbiji.
Kada ljudi u određenom kulturološkom kontekstu ukazuju na anomalije određenog društva, mislim da je jako važno da takve hrabre postupke pohvalimo, da stanemo iza njih, da podržimo kolege i na kraju krajeva da osudimo svaki oblik napada, agresije, cenzurisanja.
Iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor na pitanje da li postupaju u slučaju pretnje Milanu Mariću. Odgovor na isto pitanje nismo dobili ni povodom napada na reditelja Zlatka Pakovića, koji se na društvenim mrežama nastavljaju i gotovo mjesec dana nakon premijere njegove predstave Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo. Predstava igrana u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, koji je bio mjesto još jednog incidenta. Miša Vacić, predsjednik organizacije Srpska desnica, došao je 9. oktobra na otvaranje izložbe Kapija i kad boli istine lijek. Vacić se obratio okupljenima negirajući granatiranje Tuzlanske kapije, gdje je 25. maja 1995. godine ubijen 71 građanin Tuzle.
To je bilo onako jedan krajnje režirani pokušaj incidenta.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marijana Toma iz Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Dakle, skandala, odnosno pokušaja da oni pretvore otvaranje izložbe u skandal, gde bi sva pažnja bila na njima, što se na kraju, nažalost, i desilo. Jer izložba, odnosno poruka ove izložbe i ono što je prezentovano na toj izložbi je mnogo važnije od pokušaja Srpske desnice ili nekih drugih grupa da tu istinu na neki način sakriju.
Napadi se beleže i za događaje koji tek treba da budu održani u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Predsjednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski je festival Mir Dita Dobar Dan, na kojem će učestovati kosovski umetnici, nazvala, citiramo, veliko-albanskom propagandom u srcu Beograda i pozvala na skup protiv festivala. Taj festival su prethodnih godina pratili pokušaj sprečavanja od strane desničara. U susret ovogodišnjoj Mir Diti, Ljubica Slavković iz Centra za kulturnu dekontaminaciju ističe da organizatori imaju dobru saradnju sa policijom.
Rekao bih da formalno to sve funkcioniše, ali da zastrašivanje ima različite metode, od tih koji se dešavaju u prostoru do onih medijskih kojima smo mi jako često izloženi.
Festival Mir Dita Dobar Dan, koji publici predstavlja kosovsku kulturnu i društvenu scenu, ove godine će se u Beogradu održati od 22. do 24. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivan Martinović i Nevena Bogdanović.
Studenti prava i političkih nauka iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokušat će da kroz zajednički projekat dođu do rješenja za četvrt vijeka duge granične sporove ovih zemalja. Njihovi rezultati bit će javno promovisani i dostupni, a nadaju se da će ih u razmatranje uzeti i oni koji donose odluke. O čemu se radi, zna Ognjan Zorić.
Grupa studenata iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokušat će da reši probleme koji su stariji od njih. Granične sporove Srbije sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom nastale pre četvrt veka.
Mi hoćemo da pokažemo da će studenti uspjeti da izrade praktične predloge politika za rešavanje ovih sporova.
Rekao nam je Goran Sandić, koautor projekta Rešavanje graničnih sporova.
I da tako pozovemo političke elite da mirno reše sporove, koji su u jednoj uspavanoj fazi, evo već 20 i kusur godina.
16 studenata prava i političkih nauka, 8 iz Srbije i po četvoro iz Hrvatske i BiH, trenutno kroz online radionice izučavaju međunarodno pravo i razmatraju prepoznate sporne pogranične tačke. Ivana Dinić, studentkinja četvrte godine međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže da sa međunarodno-pravnog aspekta ovi sporovi i nisu toliko komplikovani koliko u početku izgledaju.
Naravno, postoji više pravila koje bi tu sad moglo da se primeni, ali međunarodno pravo, ono što nas prvo uči i što donekle smatram da je i razlog zašto mi se ova oblast toliko sviđa, jeste da uvek postoji rešenje. Sad, da li će to rešenje i na koji način biti dosegnuto, to važi u najvećoj meri od onoga ko to rešenje zapravo donosi. I tu je zaista ključna ta politička volja.
Slogan projekta upravo i glasi: ako to mogu studenti, možete i vi. I to je i poruka za donosioce odluka, kaže nam Nermin Salkić, koji je u Sarajevu diplomirao na katedri za međunarodne odnose i diplomatiju Fakulteta političkih nauka.
Države mogu, imaju sve instrumente pred sobom, ali jednostavno neće da riješe neke stvari. I mi preko ovoga seminara, preko ovoga projekta, imamo za cilj da im pokažemo da dok oni pokušavaju pobjeći ili zaboraviti na neki problem, da ga mi možemo ovako da riješimo.
Studenti, između ostalog, razmatraju tačke koje su odavno prepoznate kao sporne, poput hidrocentrale Zvornik između Srbije i Bosne i Hercegovine ili sela Međurečje kod Priborja, teritoriju Bosne i Hercegovine koja je u potpunosti okružena Srbijom. Studenti razmatraju i sporove Srbije i Hrvatske na međunarodnoj reci Dunav, gde se spore njegovim tokom u dužini od oko 140 km. Posebna pažnja se, kako objašnjava autor projekta Goran Sandić, daje tačkama koje utiču na svakodnevni život tamošnjih meštana, poput mesta Šarganska Ada ili Monoštor.
Te zamišljene linije koje se zovu granice imaju posledice po stvarne živote stvarnih ljudi. Za različite aspekte svakodnevnog života dosta otežavaju kako prelazak, komunikaciju, tako i korišćenje i imovine samih ljudi.
A nakon što ovaj projekat bude završen, nađena rešenja biće javno objavljena i dostupna svima. Nermin Salkić iz Sarajeva nada se da će ih donosioci odluka uzeti u razmatranje.
Iako napravimo nešto što funkcioniše i nešto što je dobro, i ako to makar bilo ko od njih pregleda, pa možda kažu, pa hej, vidite, ova problematika, djeca znaju o čemu pričaju, nije ovo nešto glupo.
Države ove granične sporove duže od dve decenije pokušavaju da reše kroz razgovore na visokom nivou i kroz sastanke za tu svrhu formiranih komisija. U međuvremenu, dok ovaj problem i dalje stoji u mestu, spor Srbije i Hrvatske kod Monoštora privukao je međunarodnu pažnju kada je jedan Čeh pokušao da između dve zemlje osnuje novu državu, Liberland. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Preko 85.000 osoba bi moglo dodatno osiromašiti u Bosni i Hercegovini kao posljedica pandemije koronavirusa ukoliko ne bi bilo vladinih mjera, navodi se u najnovijem istraživanju Svjetske banke. Upozoravaju i da pandemija pustoši ekonomiju BiH, uzrokujući veliku štetu firmama i tržištu rada, te da su upitne i mjere pomoći s obzirom da već 5 godina nema podataka zvaničnih institucija o nivou siromaštva u zemlji. Priča Milorada Milojevića.
Enisa Hodžić, frizerka iz Goražda, jedna je od onih koje se život promijenio na loše zbog pandemije koronavirusa. Još u aprilu ostala je bez posla, iako je nepunih 20 godina radila kod istog poslodavca. Od otkaza je nije spasila ni činjenica što je bila dobar radnik, kaže Enisa, te dodaje da u tročlanoj porodici radi samo suprug. Ima i veliku ratu kredita koji mora da otplaćuje. Život joj se promijenio. Privremeno se sada bavi peradarstvom i prodajom jaja.
Razlog je bio samo pandemija. Kao zbog pandemije da ne može me držati više, da ne zna, pošto su i njima tražili neke uslove za radnje, da mora imati odvojeno, da koliko kvadrati po osobi, to. Prvi momenti su bili stvarno ono, malo bi psički, čovjek, znaš, ne može da spavaš, razmišljaš šta, kako to odraditi.
Iz zvaničnih institucija gotovo je nemoguće dobiti podatke koliko je pandemija uticala na porast siromaštva u Bosni i Hercegovini, koliko je ljudi dobilo otkaze zbog pandemije. U istraživanju koje je sprovela Svjetska banka navodi se da se sada zemlja suočava sa najvećom recesijom nakon svjetske financijske krize. Kao posljedica, broj zaposlenih osoba se do jula 2020. godine smanjio za oko 3% u odnosu na isti period prošle godine, a broj građana prijavljenih kao nezaposlenih povećao se za više od 19.000, navode u Svjetskoj banci. Dodaje se i da dok se prihodi i mogućnosti za zapošljavanje smanjuju, nedostatak podataka onemogućava procjenu povećanja siromaštva i smanjuje mogućnosti za identifikaciju najugroženijih domaćinstava te donošenje efektivnih politika kao odgovor na očekivano povećanje siromaštva. Ozbiljno povećanje siromaštva primjećuju i u javnim kuhinjama. U javnoj kuhinji humanitarne organizacije Mozaik prijateljstva u Banja Luci od marta do danas kažu da su podijelili više od 70 tona samohrane, što je mnogo više nego prošle i ranijih godina. Predsjednik Mozaika Miroslav Subašić dodaje da se svaki dan javlja sve više gladnih.
Od marta pa do ovamo moram da priznam da Mozaik sa 100 korisnika na dnevnom nivou ima preko 500, a što se tiče vikenda gdje je bilo 500, sad ima preko 1000. Korona nije dovela samo, ajde kažem, ljude stare, već dovela i mlade. Mnogi ljudi danas dobivaju otkaze i naravno spas da opstanu u ovom ludom vremenu nalaze u javnim kuhinjama.
Ekonomista i direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić ističe kako je skandalozno da u BiH već 5 godina nema podataka o siromaštvu.
O čemu se u stvari radi? Ja mislim da na ovaj ili onaj način, direktno ili indirektno, vlasti u Bosni i Hercegovini bježe od istine kad je reč o socijalnoj situaciji i siromaštvu ili, drugačije rečeno, skrivaju podatke.
U istraživanju Svjetske banke autori pišu i o mjerama koje su uveli BiH entiteti kada je riječ o zaštiti kompanije i domaćinstava, subvencionisanje minimalne plate i doprinosa za socijalno osiguranje u firmama pogođenim pandemijskom krizom. Te su mjere, kako se navodi, donekle ublažile uticaj početnog šoka, međutim, obzirom da se ne prikupljaju podaci o kretanju prihoda i potrošnje, sveukupan efekat tih mjera na ublažavanje siromaštva nije poznat, navode u Svjetskoj banci. Nedostatak službenih podataka o siromaštvu nakon 2015. godine može uticati na sposobnost zemlje da donosi efektivne politike i izvrši procjenu uticaja svojih socijalnih programa, zaključuju u Svjetskoj banci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Osim što je ozbiljna prijetnja zdravlju, korona je donijela brojne probleme u normalnom funkcionisanju društva i ekonomije. Jedna od najozbiljnijih posljedica epidemije je rastuća nezaposlenost zbog zatvaranja brojnih poslova, od ugostiteljstva do usluga i svih povezanih djelatnosti. Kolika je trenutno nezaposlenost u Crnoj Gori i koje su to profesije najpogođenije? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Epidemija koronavirusa dovela je do rasta nezaposlenosti u Crnoj Gori, a na to ukazuju i posljednji podaci iz Zavoda za zapošljavanje. Naime, pomoćnik direktora Goran Bubanja kaže za Radio Slobodna Evropa da se na današnji dan na evidenciji Zavoda nalazi 43.322 nezaposlena lica, dok je 15. marta ove godine, kada je počela epidemija, taj broj bio 35.466.
Tako da je došlo do povećanja nezaposlenosti za oko 7.850 lica, odnosno za 22,15%. Stopa registrovane nezaposlenosti na današnji dan iznosi 18,67%, a na dan 15.3.2020. godine je bila 15,29%, tako da je došlo do povećanja stope registrovane nezaposlenosti za 3,38% poena.
Kada je struktura nezaposlenih u pitanju, najviše ih dolazi iz oblasti obrazovanja, sektora usluga i trgovine, ističe Bubanja.
Dakle, najveći broj lica koje su ostali bez zaposlenja radilo kod poslodavaca kojima je pretežna djelatnost bila obrazovanje, zatim trgovina, usluge smještaja, ishrane, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti itd. Nažalost, i u narednom periodu očekujemo nastavak negativnih trendova na tržištu rada, prije svega iz razloga što crnogorska privreda ima izražen sezonski karakter. Jedan od razloga je što se u ovom periodu realizuje program stručnog osposobljavanja visokoškolaca koji motiviše visokoškolce da se prijave na evidenciju nezaposlenih kako bi se uključili u ovaj program, a njihov radni angažman počinje od 1. januara. Glavni razlog ipak negativnih trendova, očekivanih negativnih trendova u narednom periodu je nastavak epidemije koronavirusa koji dodatno usporava privredne procese u svim ekonomijama u svijetu, pa i u Crnoj Gori.
Među profesijama koje su najviše pogođene je umjetnost, a pogotovo su muzičari na udaru budući da im je zbog mjera NKT-a doslovno onemogućen rad. Mihajlo Miha Radonjić iz benda Crveno i Crno za Radio Slobodna Evropa kaže da je taj bend prepoznat po klubskim svirkama koje su gotovo potpuno ukinute.
Kod nekih je baš onako situacija alarmantna, moglo bi se reći, pošto već ulazimo u osmi mjesec, ušli smo u osmi mjesec, kako se vrlo teško radi, vrlo teško ili nikako zbog mjera NKT-a, tako da prilično teška situacija, znači za bendove skoro da nema nikakvog posla u zavisnosti od toga koliko su spremni da svoje cijene koriguju što se tiče klubskih svirki. Evo, mi smo čak morali kao Crveno i Crno da se prilagodimo, da se nekako podijelimo na dvije formacije da bi nas bilo onako manje u tim grupicama da možemo da radimo, ali boga mi, to je samo što nam to nešto krene, već naiđu neke nove mjere strožije i teško može se raditi, baš teško.
Muzičarka Ivana Popović je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, ljuta na nadležne zbog toga što su dozvolili da broj novoinficiranih drastično poraste, a da nisu spriječili održavanje velikih skupova prije i nakon nedavnih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Također, ogorčena je zbog činjenice da većina djelatnosti može relativno normalno da radi tokom epidemije, dok su samo muzičari ostali bez posla.
Zbog toga smo strašno ljuta, iskreno, jer zbog toga ignorisanja okupljanja, koja su nam naravno bila nedozvoljena. Sa obje strane mi smo opet na kraju ispali to topovsko meso. Znači, mi opet ne radimo, a nekima drugima ipak postoje, kako da kažem, ipak postoje nekakvi uslovi da se koliko toliko izvuku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Šestomjesečni moratorij na ovrhe treba nastaviti jer se ekonomska situacija izazvana korona krizom nije poboljšala, upozorava opozicija i udruge ovršenih u Hrvatskoj nakon prestanka šestomjesečnog moratorija. Ministar financija odgovara da je ovršnih zahtjeva manje nego u prošloj godini kada nije bilo korone, a da najviše ovršnih zahtjeva dolazi od strane telekom kompanija. Pripremio Enis Zebić.
Danas ponovno kreću ovršni postupci nakon 6 mjeseci moratorija uvedenog zbog epidemije koronavirusa. Na naplatu stižu neplaćeni računi od travnja do lipnja ove godine, dakle trećinu od oko 190 tisuća novih ovršnih prijedloga, kao i obustavljene ovrhe koje se pokušalo naplatiti prije moratorija, njih oko 1.200.000, zbog kojih su blokirani računi 235 tisuća građana. Udruge ovršenih i blokiranih, kao i oporba, oštro se protive nastavku ovrha. Problem ovrha nije od jučer, provodi se po zakonu koji je doživio čak 26 izmjena, pa su u toj kupusari nesnalazeni suci koji po njemu moraju postupati, kaže za naš program glavni tajnik udruge Blokirani Mario Strinović. On tvrdi da će ponovnim pokretanjem ovrha 300 tisuća hrvatskih građana biti poslano u blokadu.
Oni i dalje tepu po svome. Dakle, izbaciti u sred korona krize 10 do 15% stanovništva iz ekonomskog sustava usred najveće krize nakon drugog svjetskog rata može samo totalna ekonomska neznalica.
Opozicija proziva vladu kako nije poduzela ništa da olakša položaj građana koji su u velikom broju upravo zbog ekonomske krize dovedeni u situaciju da ne mogu podmirivati obaveze. Oporbeni socijaldemokrati i zeleno-lijevi blok predložili su da se izmjenom zakona omogući produljenje moratorija. Međutim, vlada je njihov prijedlog odbila. Saborska zastupnica zeleno-lijevog bloka i potpredsjednica Nove ljevice Rada Borić u izjavi za naš program pita zašto se ukida moratorij na ovrhe kada stanje nije bolje nego pred 6 mjeseci, nego još gore.
Ono što zabrinjava, one sigurno će pogoditi ponovo najosjetljiviju skupinu jer se radi o ovrhama koje su vezane uz režije. I to je ono što zabrinjava, da će se ovaj socijalni jaz učiniti još većim.
Reagirala je i desna opozicija. Predsjednik Mosta Božo Petrov upozorava da je podjela novih ovrha na tri faze koje će se aktivirati u listopadu, studenom i prosincu samo preporuka, a ne zakonska obaveza i da ih se vjerovnici neće pridržavati.
Da će vrlo vjerojatno ovrhe ići odmah sve, jer će se vjerovnici htjeti naplatiti. Zašto? Zato što im je vlada to dopustila.
Ministar financija Zdravko Marić je u obraćanju javnosti kazao kako je prema njegovim podacima ukupni dug blokiranih i ovršenih osoba 16 milijardi kuna, oko 2,1 milijardu eura. Nešto preko trećinu duga je prema bankama temeljem kredita i kartica, a socijalna dimenzija nije tako dramatična kako je oporba prikazuje.
Kada zbrojite sve režije, to je sve skupa negdje oko 1,6% ukupnog duga. Isto tako, kada gledate s druge strane, broj ovršenih i blokiranih, najveći broj ljudi je zapravo ovršen i blokiran od strane telekomunikacijskih kompanija.
U financijskoj agenciji kažu da najveći broj od ovih 235 tisuća blokiranih građana ima po dvije ili tri ovrhe, a tek manji broj par desetaka ili čak stotinu ovrha. Oni procjenjuju da će od ukupno 190 tisuća novih prijedloga za ovrhu biti u prvoj etapi realizirano oko 50 tisuća ili manje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nastavnik istorije kom je blizu Pariza odsečena glava pošto je u okviru građanskog vaspitanja učenicima pokazao karikature proroka Muhameda kao ilustraciju ideje slobode, odmah je u Francuskoj predstavljen kao mučenik slobode izražavanja. Nastavnici u toj zemlji, mada u strahu zbog šokantnog ubistva, poručuju da neće odustati od spornih i teških tema, pišu svjetski mediji. Ubistvo nastavnika donijelo je Francuskoj nacionalnu traumu koja je oživjela sjećanja na nedavne terorističke napade, piše New York Times uz konstataciju da je žrtva napada odmah širom francuskog političkog spektra predstavljena kao mučenik slobode izražavanja. Zvaničnik policijskog sindikata rekao je francuskoj televiziji da su svjedoci vidjeli kako je napadač prerezao grlo žrtvi. Policija je pozvana, rekli su zvaničnici, i pošto su otkrili obezglavljenu žrtvu, sukobili se sa napadačem blizu škole. Mašući velikim nožem, on je pretio policajcima i nakon što je odbio da se preda, u njega je pucano 10 puta, rekli su francuski zvaničnici. Napad je usledio 3 nedelje pošto je drugi napadač nožem ranio 2 osobe u Parizu u blizini bivših kancelarija Charlie Hebdoa. Poprišta terorističkog napada 2015. na satirični list zbog karikatura proroka Muhameda. Francuska policija navela je da je ubica povezan sa takozvanom islamskom državom. 18-godišnji čečenski izbjeglica bio inspirisan tvrdnjama roditelja jedne učenice da je ubijeni Samuel Paty bio islamofob, piše Times. 47-godišnji Samuel Paty je, objašnjava londonski list, bio napadnut zbog časa moralnog i građanskog vaspitanja 2 nedelje ranije, kada je učenicima pokazao karikature proroka Muhameda kako bi ilustrovao koncept slobode. Međutim, otac 13-godišnje devojčice je u školi uložio formalnu žalbu protiv Patija, prijavio ga policiji da učenicima pokazuje pornografiju i protiv njega vodio kampanju na društvenim mrežama. Dok pojedini učenici kažu da su čuli da je Paty rasista i islamofob, drugi su ga, ukazuje Times, branili tvrdeći da je odlično poznavao svoj predmet i da je zaista želeo da ulije znanje đacima. Nastavnici širom Francuske novinarima govore o svom strahu zapanjeni napadom na kolegu ubijenog usred bela dana u mirnoj prigradskoj ulici, ukazuje BBC. Osim užasa u ubistvu, postoji moćna simbolika, ocjenjuje britanski servis, ukazujući na reči francuskog ministra obrazovanja, koji je rekao da je koren onoga što se dogodilo mržnja prema republici. U Francuskoj se ističe BBC, ključnim zadatkom obrazovnog sistema smatra prenošenje nacionalnih vrednosti, slobode, jednakosti i bratstva. Sa druge strane, šokirani francuski učitelji zarekli su se da će nastaviti da podstiču kritički duh kod svojih učenika razmatranjem spornih tema, uprkos ubistvu njihovog kolege, ukazuje Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Pred kraj emisije još jednom podsjećam na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini kod 541 osobe potvrđen koronavirus, 13 osoba preminulo. U Hrvatskoj 393 novozaražene osobe, 11 preminulih. U Srbiji još 2 osobe preminule, 122 novozaraženih. Na Kosovu 3 smrtna slučaja i 118 pozitivnih na koronavirus. Više od 40 miliona zaraženih koronavirusom registrovano je u svijetu, podaci su Američkog univerziteta Johns Hopkins, a 188 zemalja i regija prijavilo je oboljele. Najveći broj zaraženih je u Sjedinjenim Državama, 8,1 miliona, Indiji 7,5 miliona i Brazilu više od 5 miliona. Broj umrlih u svijetu je 1,1 milion. Zemlje nastavljaju sa ponovnim uvođenjem mjera. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.